الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، حديثنا في هذا اللقاء عن قصة صحابية فاضلة أكرمها الله بالإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرفها الله بملاقاته، وأكرمها بالصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تلكم هي قيلة بنت مخرمة التميمية رضي الله عنها وأرضاها، وقد روت بنفسها قصة إسلامها، وقد روت بنفسها نبأ إسلامها وخبر دخولها في هذا الدين. وقصتها طويلة، رواها الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وذكر تفاصيل قصتها تطول بنا، لكنني سأقف على جانب معين من قصتها، نقف على ما فيه من فائدة عظيمة وعبرة مؤثرة، وذلكم عندما وصلت إلى المدينة ودخلت إلى مسجد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فتروي رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja dan Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Syekh akan membawakan sebuah kisah dari seorang sahabiyah, yaitu sahabat wanita yang mulia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan sahabiyah ini dengan memasukkan Islam dalam hatinya sehingga dia pun masuk Islam, dan yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memuliakan sahabiyah ini dengan bertemunya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun bisa salat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabiyah yang mulia ini? Namanya adalah Qailah binti Makhzamiyah At-Tamimiyah. Beliau radhiyallahu taala anha ya telah meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah beliau tatkala bagaimana masuk Islam beliau, sebagaimana kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ya, akan tetapi kisah tersebut sangatlah panjang dan tentunya kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa membawakan cerita yang panjang tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, insyaallah Syekh hanya menyebutkan kisah yang penting, yang yaitu beberapa sisi dari kisah tersebut yang memiliki faedah yang sangat banyak dan memiliki ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tentang kisah beliau radhiyallahu taala anha tatkala masuk ke kota Madinah, kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi, ya. Dan di situ ada faedah-faedah yang besar dan pelajaran-pelajaran yang banyak, insyaallah akan kita dengarkan dari Syekh.
تقول رضي الله عنها: دخلت المسجد وقت صلاة الفجر، وكانت النجوم شابكة في السماء والظلمة في المكان، فدخلت المسجد ولا تعرف شيئا عن الإسلام وتفاصيله وأحكامه. تقول: فرأيت الناس قياما يصلون، فصففت إلى جنب رجل فقال لي امرأة أنت أم رجل؟ قال لي امرأة أنت أم رجل؟ فقلت بل امرأة. قال لقد كدت أن تفتنينني، وأشار لي إلى مكان في جهة الحجرات وإذا فيه نسوة، فذهبت وصليت معهن. ونتأمل هنا ما ترويه رضي الله عنها من حالها وخبرها، وأنها صفت إلى جنب الرجال، وهذا عمل منكر لكنها لا تعلم ذلك. فكانت في المسجد النبوي وخلف النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم، ويقول لها الصحابي رضي الله عنه في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان الفاضل لقد كدت أن تفتنينني. فإذا كانت المرأة تفتن الرجل إذا كانت إلى جنبه وملاصقة له مزاحمة له في هذه البقعة وفي هذا المكان وفي هذا الوقت الفاضل، فكيف بمثل وقتنا هذا؟ وحقيقة المرأة العاقلة الحصيفة عندما تقف على مثل هذه القصة تجد فيها عبرة عجيبة، وتجد فيها درسا بليغا تستفيد منه من قصة هذه الصحابية. ولما نبهها هذا الصحابي قائلا لقد كدت أن تفتنينني، ذهبت وصلت مع النساء. وهذا فيه أن المرأة إذا نبهت على ما فيه الخير لها والفلاح والسعادة عليها أن تتنبه، وعليها أن تتقي الله، وعليها أن تحذر من أن تكون سببا لفتنة الرجال. وبعض النساء لا تبالي بهذا الأمر، ربما أنها تتجمل وتتزين وتتعطر وتكون في أبهى حلتها، ثم تقف ملاصقة بالرجال ومزاحمة لهم وفاتنة لهم، وربما أيضا زاد بها الأمر إلى أن تبرز خافي محاسنها ومستوري زينتها وجمالها، فتزيد فتنة وشرا وضررا. فالمرأة المسلمة عندما تقرأ سيرة هذه الصحابية وسير الصحابيات الكريمات وما فيها من عبر عجيبة وعظات، يجب عليها أن تحسن الاستفادة والاعتبار والاتعاظ.
Para pendengar Radio Raja dan Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabiah ini ya, Qailah binti Makhzamiyah At-Tamimiyah, menceritakan bahwasanya binti Makhramah At-Tamimiyah, beliau menyebutkan tatkala beliau masuk ke dalam masjid, Masjid Nabawi, tatkala itu waktu salat subuh ya. Dan tatkala itu bintang-bintang masih nampak di langit, namun tentunya masjid dalam keadaan gelap. Maka dia pun masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan dia tatkala itu tidak tahu sama sekali tentang Islam. Dia berkata, "Faraaitun nas qiyaman yusallun." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, "Maka aku pun melihat orang-orang pada berdiri melaksanakan salat." Maka aku pun masuk ke dalam saf laki-laki, dan aku berdiri di samping seorang laki-laki. Maka laki-laki tersebut berkata kepadaku, "Hai umra'atun anti am rajul?" Siapa engkau? Engkau ini seorang wanita atau seorang laki-laki? Fakultu lahu bal imra'ah. Aku seorang wanita. Tatkala sang penanya mengetahui bahwasanya Qailah adalah seorang wanita, maka dia pun berkata, "Laqad kitti antaftininani." Hampir engkau wahai sang wanita, hampir engkau memfitnah diriku. Wa asyara ila makanin ila jihatil hujrah. Maka laki-laki ini pun memberi isyarat agar Qailah segera pergi ke tempat ke arah hujrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Qailah pun segera pergi meninggalkan laki-laki tadi dan segera menuju ke arah yang ditunjukkan. Maka dia mendapati banyak wanita yang sedang sholat di situ. Fasallaitu ma'ahunna, maka dia pun berkata, aku pun sholat bersama para wanita tersebut. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan ya tentang kisah Qailah ini. Kisah yang memberi pelajaran besar bagi kita, terutama bagi para wanita. Lihatlah dia tatkala masuk dalam Masjid Nabawi, ya, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa tentang Islam, dalam keadaan masjid dalam keadaan gelap, bintang-bintang pun masih nampak, maka dia pun berdiri di samping seorang laki-laki yang sedang sholat, bergabung bersama safnya para lelaki. Tentunya ini perbuatan mungkar, perbuatan yang tercela. Akan tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anha tidak mengerti akan hal ini, maka akhirnya ditegur oleh sang lelaki, ya, dengan perkataan yang sangat perlu kita ambil pelajaran dari perkataannya. Apa kata dia? Laqad kita antaftininani, hampir-hampir ya engkau memfitnah diriku, kata laki-laki tersebut. Perhatikan ya, tatkala Qailah ditegur oleh sang lelaki ini, maka dia pun segera nurut, segera pergi ke arah yang ditunjukkan oleh sang lelaki. Dan kemudian bagaimana laki-laki ini khawatir mendapat fitnah dari Qailah. Padahal tatkala itu siapa laki-laki ini? Tentunya dia adalah seorang sahabat juga, sahabat yang mulia, murid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini terjadi di tempat yang sangat mulia di kota Madinah, yaitu di Masjid Nabawi, tempat yang mulia. Ya. Namun bagaimana sang lelaki tetap khawatir dan berkata, laqad kitti antaftaninani, hampir-hampir engkau memfitnah diriku. Oleh karenanya seorang wanita yang mendengarkan kisah ini, hendaknya dia mengambil pelajaran dari kisah yang mulia ini. Lihatlah bagaimana Qailah tatkala ditegur oleh sang lelaki langsung nurut, tatkala diingatkan untuk segera pergi dia langsung pergi. Memisahkan dirinya, tadinya berdiri di samping seorang lelaki, kemudian pergi bergabung dengan para wanita. Namun yang sangat menyedihkan, kita dapatkan sebagian wanita muslimah ya yang tidak peduli dengan peringatan-peringatan seperti ini. Tidak punya rasa malu, kemudian pergi bergabung dengan para lelaki. Duduk-duduk bersama para lelaki. Ya, tidak merasa malu. Jika diingatkan, maka tidak peduli. Bahkan sebagian wanita, ya, lebih parah lagi, yaitu menampakkan ya, keindahan tubuhnya yang harusnya ditutup. Sudah keluar dengan bergaya, dengan berhias, menghias dirinya, mempercantik tubuhnya, menggunakan baju yang indah. Bagaimana tidak memfitnah para lelaki? Terlebih parah lagi kemudian menampakkan sebagian keindahan tubuhnya yang harusnya ditutup, perhiasannya yang harusnya dia jaga malah diumbar dan dibuka. Tentunya hal ini semakin menambah fitnah dan semakin berbahaya. Oleh karenanya seorang wanita muslimah tatkala mendengar kisah sahabiah ini, hendaknya dia mengambil ibrah dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh sahabiah Qailah ini.
Wa nata'ammal في هذه القصة العجيبة. فالمكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والزمان زمانه، والحال حال فاضلة في وقت صلاة الفجر، والناس في صلاة في عبادة، ومع ذلك يقول هذا الصحابي رضي الله عنه لقد كدت أن تفتنينني، لقد كدت أن تفتنينني. وهذا الذي ذكره هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذلك حديث ابن مسعود وهو في الجامع للترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها الشيطان أي جعلها غرضا له يفتن من خلالها الرجال ويوقعهم في الشهوات المحرمة واللذات المحرمة.
Para pendengar Radio Roja dan Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan kisah yang penuh pelajaran ini. Yang pertama, kejadian ini ya, tatkala Qailah berdiri di samping seorang sahabi, terjadinya di Masjid Nabawi. Dan kita tahu bagaimana Masjid Nabawi tempat yang sangat mulia. Dan tatkala itu di zaman yang mulia, zamannya siapa? Zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya? Tatkala waktu ibadah, tatkala waktu salat subuh. Ibadah yang sangat agung yaitu ibadah salat. Orang-orang sedang salat tatkala itu. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh sahabi ini? Dia berkata, "Laqad kitti antaftaninani." Ya wahai sang wanita, hampir-hampir engkau memfitnah diriku. Padahal dalam kondisi yang mulia, dalam ibadah yang mulia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di Masjid Nabawi. Oleh karenanya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan sahabi ini ya, bahwasanya hampir dia terfitnah dengan sahabiyah Qailah ini merupakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Usamah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan ba'di hiya adarru 'alal rijal minan nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki lebih daripada fitnah wanita." Itu fitnah yang paling berbahaya bagi para lelaki, yaitu fitnah wanita. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada para wanita." Rasulullah sallallahu menyebutkan setelah dunia, Rasulullah menyebutkan para wanita. Kenapa? Karena fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah fitnah wanita. Demikian juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'atu 'auratun, fa idza kharajat istashrafa syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya wanita adalah aurat. Kata Nabi, wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar, maka syaitan melakukan istishraf. Apa itu maksudnya? Yaitu syaitan menjadikan dia sarana untuk menggelincirkan para lelaki. Karena syaitan tahu bahwasanya wanita adalah sarana terkuat untuk bisa menjerumuskan lelaki dalam syahwat dan dalam kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza kana hadha as-sahabi al-fadil radhiyallahu anhu khafa 'ala nafsihi min al-fitnah wa huwa fi masjid an-nabi عليه الصلاة والسلام وهو أيضا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمانه صلى الله عليه وسلم فكيف الأمر عندما تخالط المرأة الرجال في وقت ليس كهذا الوقت وفي حال ليست كهذه الحال وإنما في وقت هو في وضح النهار بكامل زينتها وتمام حليتها وتجملها وتعطرها وتزينها كيف يكون الأمر حينئذ؟
Jika sahabat ini tatkala didekati oleh Qailah, kemudian dia khawatir terkena fitnah, padahal dia seorang sahabat, kemudian sedang berada di mana? Di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam melaksanakan salat di belakang Rasul, diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia masih khawatir terkena fitnah. Bagaimana jika kondisinya lebih jauh daripada ini? Bagaimana jika seorang wanita kemudian bercampur dengan para lelaki di siang hari, kemudian dia dalam perhiasan yang sangat indah, dengan pakaian yang sangat indah mempercantik dirinya, kemudian bergabung dengan para lelaki, kemudian memberi minyak wangi kepada tubuhnya, bagaimana tidak terjadi fitnah? Ya.
Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid baitillah alladhi huwa mawdi' at-tumanina wa makan al-ibadah wal iman wa husn al-iqbal ala ar-rahman subhanahu yuba'id bayna an-nisaa war-rijal hiyatatan wa hadran. فكيف إذن يكون الأمر في الأمكنة الأخرى التي هي موضع الفتنة ونحن نعلم أن أحب البقاع إلى الله المساجد وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أن المرأة حتى وإن كانت في المسجد بيت الله كلما كانت بعيدة عن الرجال كان خيرا لها وأولى، بل إن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، كما جاء في حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. قال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. وجاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قال الراوي: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara para lelaki dengan para wanita, menjauhkan antara lelaki dengan para wanita di masjid, ya. Padahal kita tahu bahwasanya masjid adalah Baitullah, rumah Allah yang mendatangkan ketenangan, yang orang beribadah dengan baik dalam masjid, bahkan semangat untuk menuju Ar-Rahman tatkala di masjid. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tetap menjauhkan antara lelaki dengan para wanita, sofnya dijauhkan di antara dua kelompok ini padahal di masjid tempat ibadah. Bagaimana jika terjadi ikhtilat, percampuran antara lelaki dengan para wanita di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat timbulnya fitnah? Padahal kita tahu bahwasanya ahabbul biqa ila Allah, bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ya. Kalau di masjid saja dipisahkan antara laki dengan para wanita, bagaimana di tempat-tempat yang lain? Oleh karenanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, bahwasanya saf yang paling baik safnya para lelaki yaitu saf yang pertama, dan yang paling buruk dari saf para lelaki itu saf yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, dan sebaliknya saf para wanita yang paling buruk yaitu yang paling depan, dan saf yang terbaik bagi para wanita yaitu adalah yang paling belakang. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita meskipun dia sedang di masjid, semakin dia menjauh dari para lelaki, maka itu yang terbaik baginya meskipun dia di masjid. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya solatnya seorang wanita di rumah lebih baik daripada solatnya di masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tatkala dia berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qultu ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli ma'aka fi masjidika hadha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, aku ingin dan suka untuk sholat bersamamu di masjidmu ini." Itu Masjid Nabawi. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i." Aku tahu hai Ummu Humaid bahwasanya engkau suka untuk sholat bersamaku. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dengarkan kata beliau kepada Ummu Humaid: "Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratik." Kata beliau bahwasanya sholatmu di rumahmu ya lebih baik bagi engkau daripada solatmu di hujrahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi darik. Tabliyo bahwasanya solatmu di hujrahmu, yaitu di kamar khusus di tempatnya, itu lebih baik daripada di kampungmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Kemudian kata Nabi SAW, dan sholatmu di kampungmu itu, di rumah yang di kampungmu tersebut, lebih baik daripada sholatmu di masjid kaum engkau. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid kaum engkau lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Artinya karena dia sholat di masjid kaumnya, tidak perlu untuk pergi jauh menuju masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari ya, disebutkan bahwasanya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ya, mengucapkan salam selesai salat, maka para wanita segera berdiri ya setelah Rasulullah sallallahu mengucapkan salam. Wa yamkuthu huwa fi makanihi yasiran qabla an yakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segera berdiri, beliau tetap duduk setelah mengucapkan salam. Kenapa bisa demikian? Perawi berkata, "Nara wallahu a'lam anna dzalika kana likay yansarifan nisa'u qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal." Kata perawi memahami hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat masih tetap duduk, sengaja kenapa? Untuk memberi kesempatan agar para wanita setelah salam segera keluar dari masjid agar tidak segera disusul oleh para lelaki. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap duduk sehingga para lelaki, para jamaah tetap duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberi kesempatan kepada para wanita agar mereka segera pergi dari masjid dan kembali ke rumah mereka masing-masing.
Ayuhal ikhwatu al-kiram, inna ad-din al-islami عندما جاء بهذه التوجيهات الكريمة والإرشادات القويمة للمرأة لم يأتي بها تضييقا على المرأة وكبتا لحريتها كما يزعم ذلك ويدعى من أهل الباطل، وإنما جاءت تلك التعليمات المباركات والتوجيهات السديدات صيانة للمرأة وحفظا لعفتها وصيانة لشرفها ورعاية لفضيلتها ولتبقى في سمو وعلو ورفعة وصيانة.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mendapati agama Islam mendatangkan pengarahan-pengarahan dan taujihat yang sebagaimana tadi telah kita dengarkan dan wasiat-wasiat yang mulia ya. Ya, hal ini semua demi kemaslahatan sang wanita. Pengarahan-pengarahan yang datang dalam Islam bukan dalam rangka untuk mempersempit gerakan wanita, dalam rangka untuk mempersulit para wanita ya. Akan tetapi sebagaimana yang telah disangkakan oleh banyak orang, mereka menyangka bahwasanya aturan Islam itu dalam rangka untuk bersibit gerak wanita, dalam rangka merendahkan para wanita, yang ini merupakan perkataan ahlul dolal, perkataan ahlul batil. Akan tetapi sungguhnya peraturan-peraturan yang datang tersebut yang diajarkan oleh Nabi SAW yang penuh barokah dalam rangka untuk menjaga sang wanita, agar sang wanita tetap dalam kesuciannya, agar berada dalam kemuliaannya ya, agar tetap di atas ketinggian ya, bukan dalam rangka untuk menghancurkan sang wanita, bukan dalam rangka untuk merendahkan sang wanita, akan tetapi untuk menjaga dan menjaga kesucian wanita dan menjaga kemuliaan para wanita.
Ayatuhal ukht al-muslimah, alayki bitaqwa Allah fa innaki satalqainahu azza wa jal wa mimma tus'alina anhu yawm al-qiyamah 'amaluki bihadhihi at-tawjihat wa hadhihi al-irshadat al-mubarakat fi kitab rabbil bariyat wa fi ahadith ar-rasul عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وجاء في كتاب الله جل شأنه ما يدل على أن البعد عن الاختلاط كان موجودا في الأمم السابقة. قال تعالى ولما ورد ماء مدين أي موسى عليه السلام وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما عليه صلوات الله وسلامه.
Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan bagi para wanita ya, para ummahat, para wanita sekalian ya, hendaknya para wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah wahai wanita muslimah bahwasanya engkau pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan yang telah engkau lakukan selama di dalam kehidupan dunia ini. Dan yakinlah bahwasanya engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengarahan-pengarahan yang telah engkau dengarkan dan engkau dapatkan dalam Al-Qur'an, ya, maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah, para wanita jahiliyah mereka berhias. Tidakkah engkau ingat akan ayat ini? Dan sungguhnya engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengamalan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian wahai para lelaki meminta kepada mereka, itu istri-istri Nabi, ya, maka mintalah kepada mereka di balik hijab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau dan putri-putrimu dan para wanita mukminin mukminat, ya, para kaum wanita, kaum mukminat, agar mereka menjulurkan jilbab mereka, ya. Agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Hal ini lebih menjaga mereka agar mereka tidak dikenal dan mereka tidak diganggu. Agar mereka dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tentang menyebutkan bahwasanya sikap menjauh dari ikhtilat bercampurnya antara lelaki dan para wanita itu sudah ada sejak zaman umat-umat terdahulu, bukan cuma umat Islam, bukan cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan umat dari nabi-nabi terdahulu juga sudah mengenal bahwasanya ikhtilat itu buruk sehingga mereka menjauhkan diri mereka dari ikhtilat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun." Tatkala Nabi Musa alaihi salam mendatangi air, yaitu kaum Madian, maka dia mendapati ada banyak orang yang sedang mengambil air. Wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Ternyata di kumpulan lelaki, para lelaki tersebut, ada dua orang wanita yang menjauh dari kumpulan lelaki. Mereka berdua menjauh dari kumpulan lelaki yang sedang mengambil air. Qala ma khatbukuma? Maka Nabi Musa AS bertanya kepada dua wanita ini, ada apa? Ya, sedang kenapa kalian? Qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan mengambil air sampai para lelaki pergi seluruhnya, baru kami mengambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Ya, dan adapun ayah kami sudah tua. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa AS pun mengambilkan air untuk kedua wanita ini. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dua wanita ini menjauhkan diri mereka dari bercampur dengan para lelaki dalam rangka untuk mengambil air.
وفي هذا المقام العظيم وفي ضوء هذه التوجيهات المباركات أنصح كل أخت مسلمة بكلمتين جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالكلمة الأولى أن تبذل المرأة المسلمة الأسباب العظيمة التي تنال بها رضا الله وتنال بها سعادة الدنيا والآخرة. والكلمة الثانية أن تستعين بالله وأن تدعوه سبحانه وتعالى أن يرزقها الحياة الكريمة، الحياة المحافظة على طاعة الله، الحياة السليمة من الآثام والموبقات. وأنصح في هذا المقام كثيرا بأن نواظب جميعا على هذا الدعاء الذي رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات كل يوم إذا أصبح وأمسى، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والدعاء بأمن الروعات وستر العورات كما أنه جاء وظيفة في جملة أذكار الصباح والمساء، فإنه ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مطلقا يدعو به المسلم كل وقت وحين. فنسأل الله لنا أجمعين أن يؤمن روعاتنا وأن يستر عوراتنا، إنه سميع مجيب.
Para pendengar Radio Roja dan Radio Hang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang mulia ini ya, Syekh memberikan wasiat yang insyaallah bermanfaat ya kepada para wanita, khususnya dengan dua buah wasiat, dua buah kalimat yang hendaknya diperhatikan oleh para wanita. Yang kedua kalimat ini, kedua wasiat ini telah terkumpulkan dalam suatu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Hendaknya engkau semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi engkau, dan hendaknya engkau beristianah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wasiat yang pertama yaitu ihris ala ma yanfa'uk, yaitu para akhwat sekalian, para ummahat ya, para kaum mukminah, wanita muslimah, hendaknya bersungguh-sungguh untuk mengambil sebab untuk bisa menjaga diri mereka dari segala fitnah, dari segala godaan, bersungguh-sungguh. Yang dengan kesungguhan tersebut maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kehidupan yang mulia. Kehidupan yang diisi dengan penjagaan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari fitnah-fitnah yang ada. Oleh karena di antaranya ada doa yang hendaknya dibaca oleh para wanita sekalian ya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana dia pernah berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula id'awat kull yawmin idza asbaha wa amsa." Kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa tersebut setiap hari, tatkala di pagi hari, tatkala di sore hari. Apa doa tersebut? Yaitu doanya, "Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa ahli wa mali." Yaitu, "Ya Allah, aku minta kepada engkau keselamatan di dunia dan akhirat. Dan ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah pengampunan dan keselamatan dalam agamaku, dalam keluargaku, dan juga dalam hartaku. Allahumma stur aurati wa amin rawati." Ya Allah, tutuplah auratku ya Allah, dan tenanglah, amankanlah jiwaku. "Allahumma hafadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti." Ya Allah, jagalah diriku dari gangguan yang datang dari depan ya, maupun yang dari belakang, maupun dari kanan, maupun dari arah kiri, maupun dari arah atas, dan juga gangguan yang datang dari arah bawah ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun doa ini termasuk dari zikir pagi dan petang, akan tapi telah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menenangkan jiwa dan untuk menutup aurat itu bisa dibaca kapan saja ya, merupakan doa yang mutlak yang seorang muslim boleh membacanya kapan saja, bukan cuma pagi dan sore hari. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita.
أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. فماذا يريد منا أصحاب الشهوات؟ فماذا يريد منا أصحاب الشهوات؟ لنستمع إلى جواب ذلك في قول الله تعالى: "والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما." نسأل الله العافية والحفظ لنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para akhwat, ya, para pendengar, para wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari para wanita sekalian, agar mereka menjaga diri mereka, agar mereka, ya, bisa terjauhkan dari fitnah. Yang jadi pertanyaan, apakah yang diinginkan oleh orang-orang yang mengikuti syahwat mereka? Apa yang mereka inginkan dari para wanita muslimah? Mereka tentunya ingin kehancuran dari buat para wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'uuna syahawati an tamilu mailan 'azima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk agar kalian bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat kalian. "Wa yuridu alladziina yattabi'uuna syahawat," adapun orang-orang yang mengikuti syahwat, maka mereka ingin agar kalian condong dan berpaling sejauh-jauhnya dari Islam. Oleh karenanya kita para pendengar, terutama para akhwat, sadar bahwasanya mereka para orang-orang yang mengikuti syahwat mereka menjadikan para wanita sebagai mangsa agar dijauhkan dari agama Islam dengan sejauh-jauhnya. Demikianlah pengajian kita pada sore hari ini di kota Madinah atau malam hari di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga aurat kita dan menutup aurat kita. Demikian saja, selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz.
Nah, terima kasih, jazakallahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Demikian saudaraku seiman, para pendengar, satu kajian dari Ibrah Sahabiyah Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah radhiyallahu anha, dan diterjemahkan tadi oleh Al-Ustaz Abu Abdul Musin Firanda hafizahullah. Saudaraku seiman, kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau di malam hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543, dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema dan pembahasan kita agar lebih bermanfaat. Kami angkat yang pertama dari penelpon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu?
Dari Ibu Yati di Kalibata.
Silakan Ibu Yati.
Berdasarkan pengalaman yang saya alami baru-baru ini, memang betul sholat di Masjid Nabawi itu amat sangat tertib pemisahan antara laki-laki dan wanita. Namun sebaliknya di Masjidil Haram, iya, di samping pemisahan antara laki-laki dan wanita, banyak sekali antara laki-laki dan wanita yang sholatnya bercampur baur jadi satu.
Iya.
Apakah sholat yang demikian ini sah?
Baik.
Mohon penjelasannya.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Yati. Silakan Ustaz.
يقول عندما صليت في المسجد النبوي وجدنا يعني الفصل بين الرجال والنساء، لكن عندما صلينا في المسجد الحرام وجدنا اختلاط شديد بين الرجال والنساء، هل صلاتهم صحيحة على هذه الحالة؟
الوضع في المسجد الحرام لا يخفى ما يتعلق به وحاجة الجميع إلى الطواف، وهناك عمل كبير، لكن أحيانا تكون الأعداد كبيرة جدا في المواسم والزحام فلا يمكن السيطرة على ذلك، لكن في الأوقات العادية لا يرى هذا الشيء الذي تذكره السائلة، وإنما في أوقات قليلة جدا وفي الزحام الشديد فتحصل أحيانا مثل هذه الأمور. وإذا اتقى المرء ربه سبحانه وتعالى ما استطاع فعمله صحيح وعبادته صحيحة. وأذكر من الروايات النافعة في هذا الباب أن ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله ورواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن مولاة لأم المؤمنين عائشة جاءت إليها وقالت: لقد طفت بالبيت سبعا واستلمت الحجر الأسود مرتين أو ثلاث مرات. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله، تزاحمين الرجال. وكانت المرأة تطوف من وراء الرجال وتحرص أن لا تكون ملاصقة لهم ومزاحمة لهم، تحرص على ذلك وتتق الله سبحانه وتعالى ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
Sebagaimana diketahui bersama tentang kondisi Masjidil Haram, ya, semuanya tentunya tahu bagaimana kondisi Masjidil Haram yang sangat ramai dan sangat padat. Padahal seluruh orang-orang ke Masjidil Haram ingin melaksanakan tawaf, ya, di Ka'bah. Oleh karenanya kondisi yang sangat padat dan amal yang dibutuhkan yaitu tawaf dan ramai-ramai semuanya ingin melaksanakan tawaf, ya, tentunya kondisinya sulit untuk diatur, ya. Kondisinya sulit untuk diatur, terutama pada musim-musim tertentu seperti musim haji atau misalnya tatkala di bulan Ramadan. Tatkala itu banyak pengunjung yang datang di Masjidil Haram dan Masjidil Haram pun sangat padat dan sulit untuk diatur, terutama adanya perbedaan bahasa, kemudian ketakutan untuk terpisah dari seorang istri daripada suami dan macam-macam hal yang membuat akhirnya sebagian wanita harus sholat berjejeran dengan para lelaki. Akan tapi barang siapa yang datang ke Masjidil Haram pada waktu-waktu yang lain, waktu-waktu yang sepi, maka dia akan dapati bahwasanya di sana terpisah antara lelaki dengan wanita. Ada tempat-tempat khusus buat para wanita, dipisahkan dari para lelaki, ya. Namun tatkala kondisi sudah sangat padat dan ramai, memang sulit untuk diadakan pengaturan. Meskipun sudah diadakan usaha, namun sulit untuk bisa mengatur kondisi yang sangat seperti itu. Oleh karenanya Syekh mengatakan seorang wanita yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya, ya, berusaha untuk menghindari lelaki, akan tapi dia terjebak pada kondisi salat akhirnya harus di samping para lelaki, maka insyaallah tidak mengapa karena dia sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang bermanfaat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, bahwasanya ada seorang budak wanita yang milik Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Sang budak wanita ini berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laqad tuftu sab'an." Aku telah tawaf 7 putaran. "Wa salamtul hajar marratain aw thalathan." Dia mengatakan saya sudah tawaf 7 putaran dan berhasil mencium Hajar Aswad 2 kali atau 3 kali. Ini hebat wanita ini, ya. Sudah putar tawaf 7 kali kemudian bisa mencium Hajar Aswad 2 atau 3 kali. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar hal ini? Kata dia, "La ajarakillah, la ajarakillah, la ajarakillah. Semoga Allah tidak memberikan pahala bagimu. Semoga Allah tidak memberikan pahala bagimu. Semoga Allah tidak memberikan pahala bagimu. Atuzahi minar rijal, apakah kau ingin masuk dengan kumpulan para lelaki, yaitu mendorong-dorong para lelaki, ya, bercampur dengan para lelaki?" Aisyah mengingkari akan hal ini karena tidak mungkin wanita ini bisa mencium Hajar Aswad 2 kali padahal begitu banyak lagi kecuali dia nerobos para lelaki kemudian mencium Hajar Aswad. Karena para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tawaf di belakang para lelaki. Para lelaki di dekat Hajar Aswad sedangkan para wanita menjauhi para lelaki.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Dan kemudian kita angkat untuk yang berikutnya ada Ibu Nur di Bintaro Jaya, Tangerang. Silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini saya kan sering mendapatin para akhwat itu berpakaian sudah sesuai dengan syariah, nah, tertutup sekali. Akan tetapi yang sangat saya sayangkan adalah mereka kurang simpati kepada kami-kami yang menutupnya aurat itu tidak seperti mereka begitu, ya. Jadi mereka itu antipati melihat kami. Akan dan padahal kami sudah kepingin gitu, ya, sebagai sesama akhwat saling menyapa, bertegur sapa. Akan tetapi melihat dari pandangannya mereka selalu menjauh dari kami.
Baik.
Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang harus seperti itu?
Baik.
Sesama akhwat menjauhi dengan akhwat-akhwat lain yang masih belum sempurna. Menutup auratnya.
Terima kasih.
Begitu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Ini saya ingin ta'idna an rijal, lakin wajadna al-akhawat yani allati yahtajibna hijaban syar'iyan kamilan. Yani yabta'idna kadzalik anna. Wa limadha hal hakala al-islam ya'muruhunna? Yani qaswa 'indahunna min mutahallilat. فمعنى أنها نريد أن نتحدث معهن وكذا لكن هن يبتعدن أن هل هذا هكذا يعني صحيح؟
هذه السائلة ربما تتحدث عن بعض الحالات الفردية لبعض الخطأ الذي قد يحصل من بعض النساء، والذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة أن تكون رفيقة حسنة التعامل، خاصة أيضا مع كبيرات السن، فإن لهن حقا خاصا وواجبا خاصا يجب مراعاته، لا سيما من كن من ذوي القرابة أو ذوي الجيرة أو ذوي الرحم، لا بد من مراعاته حتى لو كان عليها بعض التقصير، تقترب منها حتى تستفيد من أخلاقها ومن تمسكها ومن آدابها ومن تعاملها. فلا شك أن هذا الذي تشير إليه السائلة أمر مطلوب من المرأة أن تراعيه، ولا ليس هذا مؤثرا على ما هي عليه من محافظة على الحجاب وما هي عليه من رعاية له، بل تحافظ على حجابها وتقترب من هؤلاء من أجل الخير. أما إذا علمت أنه في ذلك مضرة عليها وإساءة لها، فتجنب المضرة والإساءة أيضا مطلوب، والله أعلم.
Umu yang bertanya tadi ya, mungkin mendapati sebagian kondisi, dia dapati sebagian wanita yang muslimah yang memakai pakaian yang syar'i, namun sikapnya kurang ramah ya. Tentunya Syekh menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang muslimah hendaknya dia adalah seorang yang rafiqah, yang mudah untuk bergaul, kemudian ramah. Itu yang diharapkan dari wanita muslimah siapa saja ya. Terutama kata Syekh terhadap wanita yang sudah berumur yang lebih tua dari dia. Karena selain wanita tersebut memiliki hak untuk diramah tamahi, dia juga memiliki hak yang lain, dia lebih tua. Dan kita diperintahkan untuk menghormati orang yang lebih tua ya. Apalagi terlebih lagi jika wanita tersebut ternyata memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan persaudaraan atau tetangga di kampung. Tentunya seorang wanita muslimah lebih memperhatikan wanita seperti ini, lebih menghormati dan lebih ramah tamah dalam bersikap terhadap wanita yang seperti ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seorang wanita yang muslimah yang berpakaian syar'i berusaha untuk tetap bergaul dengan wanita-wanita yang lain ya. Meskipun terkadang dia dapati wanita tersebut masih memiliki kekurangan ya, mungkin masih ada maksiat yang dia lakukan. Namun kita tetap, para akhwat tetap berusaha untuk mendekati wanita tersebut supaya dalam rangka dakwah, supaya siapa tahu wanita ini bisa kenal dengan sunnah atau mengambil faedah dari akhlak para akhwat sekalian. Oleh karenanya tetap kita bergaul dan beramah tamah kepada para wanita yang lain agar mereka bisa mendapatkan faedah dari para akhwat yang multazimat, yang sudah mendapatkan banyak pelajaran dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Syekh mengingatkan bahwasanya jilbab yang dipakai atau pakaian syar'i yang dipakai ya tidak menghalangi seorang wanita untuk tetap ramah dan tetap berakhlak mulia. Justru hijab yang syar'i ya menyuruh mereka, menuntun mereka untuk berakhlak mulia dan ramah tamah kepada para wanita yang lain. Namun jika seorang wanita memang tatkala ingin mendekati wanita yang lain yang mungkin masih memiliki kekurangan, namun dia khawatirkan bisa mendatangkan kemudharatan ya, karena tidak semua wanita didekati bisa kita dakwahi. Namun sebagian wanita kalau kita dekati, kita khawatir kita yang terjerumus kepada perilaku wanita tersebut, maka dalam kondisi seperti ini, maka boleh bagi sang wanita untuk menjauhi seorang akhwat, menjauhi wanita yang dikhawatirkan bisa mendatangkan kemudaratan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Abdul Aziz dan Abu Fitria yang bertanya hal yang sama. Ya Syekh, fitnah wanita di negeri kami sangat besar, di mana jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, yang akhirnya menuntut kondisi untuk mereka bekerja di luar rumah, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan banyak di antara wanita muslimah dari Indonesia menjadi TKW ke negeri Saudi. Dan tidak jarang pula kami mendengar kezaliman-kezaliman yang menimpa mereka. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimanakah sikap para ulama ahlus sunnah di negeri Saudi melihat kondisi hal ini? Jazakallah khairan ya Syekh.
النساء عندنا أكثر من الرجال وكثير كثير منهن يعملن في خارج إندونيسيا حتى في دول مسلمة مثل الدولة السعودية، وسمعنا يعني أن كثيرا منهن مظلومات، فنريد أن نعلم موقف علماء أهل السنة في مثل هذه الأمور.
موقف العلماء في مثل هذه الأمور لا يحتاج أن يسأل عنه، لأن العالم الأصل أنه محب للخير ومحب للفضيلة ومحب للسعادة، ويتمنى لكل مسلمة ومسلمة على وجه الأرض أن يعيش الحياة الكريمة والحياة الآمنة والحياة السالمة من الظلم والأذى والاضطهاد. والعالم من خلال منبره ومن خلال دروسه ومن خلال كتبه ومن خلال مواعظه يوجه دائما إلى هدايات الإسلام وتوجيهات هذا الدين العظيم التي تكفل للناس السعادة في الدنيا والآخرة. وما يقع لبعض النساء من ظلم في أي مكان هذه ممارسة من أشخاص جاهلين ومن سفهاء، والسفه موجود والجهل موجود في كل مكان، لكن أهل العلم موقفهم لا يحتاج أن يسأل عنه، لأنه هو الموقف المشرف، الموقف الذي ينطلق من نور الدين وضياء. ومن هذا المكان أسأل الله الكريم لكل أخت مسلمة من أي بلد كانت ومن أي جنس كانت وبأي لسان كانت أن يحفظها الله سبحانه وتعالى بحفظه، وأن يكلأها برعايته، وأن يمن عليها بالستر والعافية والأمن والإيمان والسلام والإسلام، وأن يكتب لها الحياة الكريمة. إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sikap para ulama ya menghadapi kondisi yang ada yang sebagaimana disebutkan oleh penanya tadi, maka sebenarnya mauqif ulama ya tidak perlu kita tanyakan, karena asalnya seorang alim, seorang ulama ya, tentunya dia, jangankan alim, kita pun seluruhnya ingin kebaikan dan ingin saadah, kebahagiaan bagi setiap wanita yang ada di atas muka bumi ini. Setiap alim dari para ulama tentunya berangan-angan agar para wanita muslimah dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain maupun negara-negara minoritas kaum muslimin, agar mereka hidup dengan penuh ketenangan, jauh dari kezaliman, jauh dari kesulitan, hidup dengan penuh kebahagiaan. Namun kondisinya tentu tidak seperti yang diharapkan oleh seluruh para ulama ya. Oleh karenanya Syekh menyebutkan bahwasanya adapun kejadian yang ada yang terjadi dari sebagian orang ya, tentunya itu merupakan yang timbul, merupakan timbul adanya kezaliman, maka kata Syekh itu merupakan kebodohan, merupakan kejahilan. Dan kejahilan ada di mana-mana ya, ya di mana-mana, di negeri mana saja ada orang jahat dan ada orang berbuat zalim ya. Di negeri mana saja ada orang jahat dan ada orang yang berbuat zalim ya. Oleh karenanya Syekh mengatakan bahwasanya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum wanita muslimah dimanapun mereka berada dan memberi anugerah kepada mereka memberi anugerah kepada mereka kehidupan yang bahagia dan ketenangan, jauh dari kezaliman, baik di dunia maupun di akhirat ya. Adapun mauqif ulama sebagaimana dijelaskan, tentunya seluruh ulama ya, baik di Saudi maupun dimanapun mereka berada, seluruhnya menginginkan kebahagiaan dan kehidupan yang indah bagi para wanita sekalian. Demikian saja para pendengar Radio Raja apa yang bisa disampaikan oleh beliau, dan saya mohon maaf banyak kekurangan dalam terjemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni para pendengar sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan taufik bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.